Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM'də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
İncinməyin, çox xahiş eləyirəm.
Təklif edirəm.
Üzürsən,
demagog eləyirəm.
Üzürsən,
uçdu da. Yəni
gəldi. The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində dinləyiciləri, mən İlqar Rəsul salamlayıram. Bu dəfə kəm söhbətimiz 1947-ci ilin aprelində Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində anadan olub. O vaxtki Politexnik İnstitutunu və Almaniyada Bonn Management İnstitutunu bitirib. Əməkdar mühəndis texnik elmləri doktorudur. Əmək fəaliyyətinə 1967-ci ildə fəhləlikdən başlayan bu adam, baş mühəndis, zavod direktoru və nəhayət istehsalat birliyi rəhbəri vəzifəsinə qədər yüksəlib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini olub. Bir vaxtlar Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub, indi isə Milli Məclisin üzvüdür, bir tərəfdir. Beləyin Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur.
Vahid müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosuna müsahibə verirsiniz. Qubanın
Qonaq kənd qəsəbəsində.
Qonaq kənd qəsəbəsində və 1947-ci il aprel ayının 2-sində anadan olmuşam. Hələ orada da orta məktəbi qızıl medalını qutarmışam. Sonra Bakıya gəlmişam. Bakıda ailə şəraiti ağır olduğu üçün axşam oxuyub gündüz işləmişəm. Politexnik institutunu qutarmışam. Gündüzdə Şimit adına maşın qarma zavodunda. Fəaliyyətdən ta ki çex rəisində qədər yüksəlmişim.
Fəaliyyətdən o nazir müavininə qədər biz danışacağıq, amma əvvəl kənddə, qəsəbədən danışaq da. Valideynləriniz kim idi? Dediniz ailə vəziyyəti.
Valideynlərim, ailəmiz belə oldu. Deməli, atam, anam, ondan başqa da 8 əvvəl ailə üzv olmuşuq. Yəni, 2 bacı, 6 qardaş. Hazırda da, deməli, qardaşım rəhmətə gedib, amma 2 bacı, 5 qardaş varıq. Mən ailədə 4-cü olmuşam. Qardaşlarım hamısı Bakıdadır, bacılarım da Bakıdadır. Kənddə hal-hazırda anam yaşayır. Qohumlarımız hamısı kənddədir. Deməli, anamın 90 yaşı gələn il tamamlayacaq.
Allah sağ olun.
Biz, deməli, anam tərəfi bizim bu Şirvan zonasında tanınmış Qaçaq Mayıl nəslindəndir. O vaxt Qaçaq Mayıl Məmmədəmin Rəsulzadənə bir yerdə fəaliyyət göstərən adam insan oldu. Ona görə də bizim nəsil tanınmış nəsildir. Ailəmiz böyük olub, atam mühasib işləyib. Anam evdə qadın olur. Ona görə də çətinlik çəkmiş gəlmişə, əziyyət dolanmaqdır. Əziyyət olur. Ona görə də Bakıya gələndə hamımız işləyib oxumuşaq faktiki olaraq ki, özümüz özümüzü dolandıra bilirik.
Kəndə pul göndərirdiniz?
Mən açın deyə, mən hələ işləyəndə, fəaliyyə işləyəndə də kəndə pul göndərirdim. O vaxt dairə vəziyyəti ağır idi. Şimit adına maşın qarmaz adında işləyəndə mən 65-70-ci illərdə hardasa yaxşı maaş alırdım. Hətta elə ayılırdı ki, 1000 manata qədər maaş alırdım. Orada tornaçı işləyirdim, deşici və s. dəzgahlarda işləyirdim. Onu da elə atam ilə pul göndərirdim. İndi də kəndə heç olmasa ayda bir dəfə gedirik, gəlirik Yəməniyə qardaşlarım. Atam qəbrini ziyarətləyirik, digər qohumların qəbrini ziyarətləyirik. Anama dəyirik və s. saxlayırıq. Və bu yaxınlarda da kənddə arzum var idi. Məscid tikdirmək, qonaq kənddə məscid tikdirmişəm. İndi cəmaat istifadə edirəm.
Bax, bu nə, hardan yaranır bu arzu ki, məsliyyək ki, məscid tikdirmək?
O mənim arzum idi, həm də həyat yoldaşımın arzusu idi ki, əgər 2005-ci ildə seçkilərdə mən qalib gəlsəm Qubada, deməli kənddə məscid tikdirək. Mən də öz halal zəhmətimlə, deməli Milli Məclisdə aldığım maaşı hər ay haradasa bir 60-70% kənara qoyub, biraz da qardaşlarım kömək elədilər, məscid tikdirib istifadə verdi. Bu mənim arzum idi. Çünki Qubada seçkilərdə məni ilə mübarizə aparan şəxs varlı bir insan idi. Amma buna baxmayaraq, xalq cəmaat məni dəstəklədi, dedi, orada mən seçildim.
Amma səhv eləmirəmsə, siz də kasıb adam deyilsiniz.
Yox, varlı da demək olmaz, kasıb da demək. Əvvəl mən uzun müddət, 16 ilə yaxın zavod birliyi direktorluğa işləmişəm. Onda da maaşlarımız bizim həmişə yüksək olub sovet vaxtında. Və ondan sonra da mən sizə deyim, baş nazirin birinci mabini işləmişəm. Sonra parlamentin üzvü olmuşam müəyyən müddət. Sonra bir sıra biznes strukturlarına müəyyən diyaloglarım olum. Mən ilk Azərbaycanlı olmuşam ki, yox, deməli Almaniyada təhsil almışam.
Bond management.
Bond management-in üstünü qutarmışam. Deməli, o vaxt biz seçiblə 49 nəfər SSR-dən, Azərbaycandan da mən düşmüşdüm. O vaxt gedib Almaniyada 3 il oxumuş, işləyə. O xilqotu, ona görə də mən bu sahibkarlıq menecmin işin çox yaxşı bilirəm və ona görə də mənim Ukraynada, Rusiyada gözəl əlaqələrim var. Dövlət başçıları ilə, buna qədər olan dövlət başçıları ilə, indiki müəyyən baş nazirlərinə və s. Orada biznes sürüklərinə müəyyən məsləhətlər verməklə də mən demək olar ki, müəyyən edir. Ümumiyyətlə, mən nə qədər əziyyət də olsa, çətin də olsa, amma o qədər əziyyət çəkməmişəm bu işlərin əlaqədir.
Siz həm də o xalq hərəkata maliyyə verən və hərəkata müəyyən qədər puluna kömək edən adamlar sırasına qatılır.
Ya, elə olmayıb, maliyyə verən olmamışam mən, amma mən...
Kömək edən də bəlkə.
Ya, o da olmayıb bizdə, çünki mən demokratik fikirli insan olmuşam. Baxma ki, o vaxtdan, misal üçün, Leni rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam, sonra keçmiş ki, Nizami rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam və s. Amma demokratik fikirli təmiz insanlar həmişə dəstəkləmişəm. Hətta Milli Məclisdə, deməli, SSR-in saxlanmasına əlaqədar referenduma səs vermək keçiriləndə biz 43 nəfər deputat faktiki Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş. 43 deputat. Orada komissərdən də səs verən biri mən olmuşam, biri rəhmətli Heydər Əliyev olub. Biri Cümşid Nureyoğlu, siyasətçi. Qalanlar hamısı xalq hərəkatının liderləri olub. müstəqilliksiz. Onda da mənə qarşı çoxlu təzyiqlər oldu və s. televizyada mənim əleyhimə çıxdı. Amma mənim əqidəm belə idi ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Müstəqil dövlət kimi Azərbaycanı görmək istəyirdi. Yəni, mən demokratik fikirli insan olmuş. Amma maliyyə məsələsi ilə əlaqədar mənim yardımım açıq demək olmuyor. Olsa da mən hiç gizlədim hələ. Amma xırda indi köməklilər zədi o adi haldır. Amma mənim o xalq hərəkatının üzvləri ilə münasibətlərim həmişə yüksək səviyyədə olub. İlk dəvədə onlar mənə hakimiyyətə dəvətliyiblər. Mən Bak Neftimaş İstisal Birliyinin baş direktoru işləndə, onda cəbhə hakimiyyətə gələndə özləri mənə çağırdılar, dəvət edilər ki, gəl biz yenə bir yerdə əməkdaşlıq eləyik. Heç o vaxta qədər mən misal üçün Əbülfəz İlkimi ilə tanışdığım olmayıb, onunla tanış olmuşam. Amma onlar da bilirlər ki, biz dəqiqədən dənə adamlar deyilir, əqidəmiz qoruyub saxlamağı, öz mənliyimizi qoruyub saxlayan insanlar.
Yəni mənliyi qorumaqla da deyək ki, hardasa bir kəm kəsər olanda kömək eləmir orada. Məsələn, bir də bir əhvalat danışdılar, tutaq ki, Əbülfəz İlçi və kostyum lazım olub, siz kömək eləmişsiniz. Sonra qaytarıb.
Bəli, bəli, onu belə əhvalat olub, mən danışmışam onu. Misal üçün, Əbülfəz İlçi bəndə mənim əvvəl münasibətlərim, əvvəl də axırda, həmçə yüksək səviyyədə olub. Mən o şəxsi çox təmiz bir insan, ideal bir insan kimi həmişə qəbul etmişəm. O həyatda da onu görmüşəm onunla. Biz getmişdik ATT də deməli ilk protokoluna qol çəkmək üzrə olmaq, orada bu hadisə olub, onda ona kömək elədik, kostyum və s. Amma gələn kimi o pulu qaytardım, belə təmizliyinə görə deyirəm. O çox təmiz bir insan idi, ideal bir insan idi, mən sevdim. Ona görə də cəmiyyət tərəfindən, mən deyirdim ki, əksəriyyət tərəfindən Əbülfəz İlçibəyə qəbul olunurdu. Amma o ki, qalır xırda kömək indi də mən eləyirəm, sadəcə gəlirlər yanıma, gedirlər və s. O xırda köməklər həmişə olur.
Vahid bəlim, o zavod direktorları var idi, bu da bir şəbəkətdə belə götürəndə, vəzifəli adamlar falan. Onlardan indi bax, çətin vəziyyətdə olanlar var, maraqlıdır.
Mən sizə deyim də, həmin zavod direktorlarından, faktiki olaraq həmin zavodların əksəriyyəti bu da bilirsiniz işləməyir. Həmin bizim olan insanların əksəriyyəti yaşlılaşır, rəhbətə gedənləri var, sağ qalanları var. Sağ qalanlar, mən dərdim ki, çətin vəziyyətdə olanlar o qədər də yoxdur. Ümumiyyətlə, təsərrüfat adamları, mən sizə açığın deyim də, harda olursa olsun bir parça çörək qazanmağa üzərinə bacarılır.
Vahid müəllim, bu tələbəçilik, fəhləlik, sonra yavaş-yavaş vəzifələr, ailə qurmaq hansı vaxta düşdü?
Mən ailə çox gec qurmuşam. Deməli, 33 yaşım olanda mən evlənmişəm. Çünki evim olmayıb mənim, açıqlısı deyim. Yataqxanada qalmışam, Şimit zavodunun yataqxanasında. Haradasa, deməli, 29 yaşında mən ev almışam, iki otaq, Montində. Ondan sonra nişanlanmışam və evlənmişəm, 33 yaşında evlənmişəm. Yoldaşım da Qubadan dözü, ali təhsillidir, biologiya müəlliməsidir. Bir oğlum, bir qızım var hal-hazırda, ailəmdən çox razıyım.
Bəs necə tapdınız onu belə deyək ki, yoldaşım?
Ona deyim, sən, biz 3 dost olmuşuq o vaxtları, dostlarımdan ikisi rəhmətə gedib, ikisi də zavod direktoru idi, onlar rəhmətə gediblər. Bir qohumun evində rastlaşmışıq, orada tanış olmuşuq, xoşum gəlib, razılaşmışıq, atam ilə elçi gəliblər, razılığını almışıq, veriblər, ondan sonra babşım, 1-2-3 il nişanlı qalmışıq, sonra ev zad alıb, babşım evlənmişim.
Bəs evi necə aldınız?
Evi Şimit zavodundan verdilər mənə, onda sex rəisi işləyirdi mən. Evim yox idi, o vaxtda ev almaq belə idi ki, növbəyə dururdum. Mən də uzun müddət işlədiyimi görə növbəyə durub ev almışım.
Nə çatmırdı evlənəndə?
Evləndə hər şey çatmırdı, heç nə yox idi. Ümumiyyətlə, faktiki olaraq, hətta mən evə yadıma gəlir ki, adicə bir çarpayını o mənim dostum var idi, yataqxanada İsa müəllim, Gürcüstanlı idi, deməli yataqxanada kral çarpayı var idi, oradan iki dən çarpayı getirib qoymuşdu. Amma yavaş-yavaş indi yoldaşlar özümüz kömək ilə evi bir təhər düzəltdik, toyu da özüm eləmişəm özümə. Yəni pul yığıb, vəsait yığıb, vəsait eləmişəm. Mətlə, əziyyətli keçib də bu, amma əziyyətli keçsə də mən sizə deyim ki, çox maraqlı olub, həyat maraqlı olub mənim çünki. Çünki hər şeyi görmüşəm, çətini də, yaxşı günlərim də və s. Mən özüm faktiki olaraq öz əməyimlə hər şeyin ailə olmuşam.
Elə şey var idi ki, arzulayırdınız o imkansız vaxtı ki, bax, bunu imkanım olsa bunu edəyərəm falan.
Yox, mən imkan eləyirdim, mən həmişə ümumiyyətlə bu dövlətə xidmətə mən necə deyim belə yüksek seviyede oldum benim de. Bir şey kabağa yedirmek istemişim bunu, hiç istemeyeyim. Çünkü görürdüm yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarım veya rayından kimseyle el çekilir vesaire. Diğer taraftan da hemşe istemişim ki rayonları kömeyle mesela. O vakitler hemen zavodlarda işlendim. Misal için Kuba'da zavodum filanlaşmıştım. Laçın rayonunda zavodum filanlaşmıştım. Şuşa'da zavodum filanlaşmıştım vesaire. Ümumiyyətlə. Ama elbette ben de istedim ki benim de hayat şəraitim yaxşı olsun. Yaxşı evim, eşiğim olsun, maşım olsun, ailem olsun, uşaqlarım olsun vesaire. Sadece ben evlenəndə benim dostlarımın bəzilərinin artıq elisi var idi ki uşaqlar da olmuşlar, büyük idi, üstü oxuyanlar da vardı vesaire. Ama tali elə getirdi ki şəraitlə uyğun olaraq mən biraz gecə evlenmeli oldum.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur.
Aynen, siz qabağa gedəndə kimləri isə o belə kobud desək həzir keçmək lazım gəlirdi, yoxsa necə?
Ya, mən o şeyi çox eləməmişəm, heç fikrimdə də olmayıb. Mən bir hadisə deyimsə, misal üçün hadisə mən bunu 1986-cı il idi. Mən Bakı Fəhləsi Zavodunda demək o direktor işləyirdim. Heydər Əliyev rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Sovet İttifaqı Mərkəzinin siyasi bürosunun üzvü idi. O cümlədən İSİR Nazirlər Sovetinin birinci müavini idi. Lenin rayonu idi, o vaxt Lenin rayonu idi. Oradan İSİR Ali Sovetinə deputat vermişlər Heydər Əliyevi və bizim zavod vermişdi, Bakı Fəhləsi Zavodu, ən qabaqcıl zavod idi. Həm rayonda, həm respublikada, həm də SSRİ maşın vermə sənayesi nazirliyində. Oradan vermişlər və Heydər Əliyev demək olar ki, gəldi zavoda. Gəldi zavoda, gəzdi, baxdı və s. Zavod xoşuna gəldi budun olduqca və gedəndə orada rəhmətli Kamran Bağırov idi. Onu çağırdı, dedi ki, Vahid Əhməd adam müqayyət olun, bizə lazım olur. Çünki mən də orada çıxışladı, mən də çıxışladı cəmaatın qarşısında və s. Sonra çıxdı, getdi bu. Sonra elə oldu ki, Keçli Maşın Qayırma Zavodunda vəziyyət gərginləşdi. Mixail Qarabaçov hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətə gələndə o Heydər Əliyevin münasibətləri biraz gərgin vəziyyət idi. Tümendə bu mancanaq dəzgahlarında nəsə bir defekt tapdılar. Orada mancanaq dəzgahlarında reduktorlar var. O reduktorlarda defekt tapdılar. Reduktorlarda Keçli Maşın Qayırma Zavodu buraxırdı. Və orada vəziyyət gərginləşdi. Və bu, bunu açıq şəkildə televizordan elan elədi. Elan eləndə bu zavodun rəhbərliyini həbs elədilər o vaxtı və zavod pis vəziyyətdə qaldı. Bu da SSRİ-də yeganə mancanaq dəzgahını buraxan zavod idi. Və onda düşdülər mənim üstümə ki, və bu zavoda getməlisən. Mən də gəlmişəm, bu zavodu təzə düzəltmişəm, 3-4 ildə işləyirdim. Şəhə, mən getmək istəmədim. Onda mənim qabağıma şərt qoydular. Ya getməlisən, ya türməyə gedəcəyik ikisindən biri. Mənim də heç kimim, elə şey yox idi. Və o ki, Heydər Əliyev də özlə demişdi ki, müqayyət olunub. Bir də bəzi şəxslər də gözləri götürmürdü ki, bu cavan ikən qabağa gedə bilər və s. Onda məni o zavoda göndərdilər. Məcburi şəkildə gəldim, orada da inan ki, elə ay olurdu ki, bir ay mən evə gedmirdim, gecə səhəri kimi işləyirdim. Məsələn, zavodda vəziyyəti biz düzəltdik. Və onda da, misal üçün, sonra çıxandan sonra, o zavod qabağa çıxandan sonra, mənim yenə də qabağımı almağa çalışdılar, neynədilər və s. Amma tali özü yol açdı, özü hər şey yolunu qoydu.
Vahid bəyəm, siz kimlərə kömək elədiniz?
Mən çox adamlara, mən elə indi də imkan olanda həmişə kömək eləmişəm. O vaxtda dostlarıma, yoldaşlarıma, zavoddan olan işçilərə, ümumiyyətlə tanışlara, bilişlərə. Özdə mənim üçün heç vaxt kim haralısan, kimsən, neçsən söhbəti olmuyor. İnsan kimi xoşuma gəlibsə həmişə tapmışam, çəkmişəm, kömək eləmişəm, irəli çəkmişəm. Zavodda da işləndim mən, misal üçün. Baxırdım, əgər o normal işləyirsə, ali təhsili varsa və bacarlığı varsa gətirdik sex rəisi, usta və s. Direktor müavini kimi yüksək vəziflərə gətirib buyurdu. Və dolandırıcılıq işləyirdik, verirdik və s. Bu mənim üçün ən öndə insan, ümumiyyətlə mənim üçün həmişə birinci vəzifədə olub, indi də eyni ilə.
Amma işdən çıxartdığınız olub?
İşten çıxartdığım olur yalnız işdə yol verən nöqsanlara görə və s. İşdən bunu bazen eləmişəm. Hələ Nazirlər Səhətində işləyəndə də misal üçün birisi köbü səhvləri olub ki, kimsə kənarlaşdırmaq və s. Mən də öz inadımda durmuşam, axıra qədər də dayanmışam. Bir sıra məsələlərdə mübahisələrimiz də olub və s. Hərdə rəhbərlik səviyyəsində, amma mən çalışmışam, sübutləyim ki, bu belədir. Belə olsa daha da yaxşı olar. Dövlət üçün, xalq üçün yaxşı olar.
Kimlərsə hesab elədi ki, bax bu çağırışda siz iki çağırış olmadınız, səhv eləmirəmsə deputat. Sonra nəhayət bu çağırış yenə siz deputat oldunuz. Və kimlərsə sizin onlardan ayrıldığınızı və s. müəyyən informasiyalar da gedirdi. Belə şeylərə necə baxırsınız?
Ya, mən heç kimdən ayrılmamışam. Mənim dostlarım olub. Zacə Əli Məsimi bu gün də bir yerdə mənim dostumdur. Müxalifət liderləri var, misal üçün, hamısının mənim münasibətim var, indi əlaqələrim var. O, misal üçün, biz 43 nəfər bayaq dedim səs verən deputatlar müstəqilliyə bu yaxınlarda. O gün Ehtibar Məmmədov zəng vurmuşdu, Mir Mahmud Ağa zəng vurmuşdu və s. Hamının əlaqələrim var mənim. Biz də çəkinmirəm. Bunlar mənim dostlarımdır. Bunlar çətin ağır günlərdə biz bir yerdə olmuşam. Mən onları unuda bilmərəm heç vaxt. Lazım olanı da müdafiə edirəm. Misal üçün, bizə bu müstəqillik, o Milli Məclisin üzvlərinə pensiya vermirlər. Misal üçün, mən onun üzərində çox çalışıram. Çox istəyirəm ki, onlar pensiya alsınlar. Mənim dostlarım da, həmkarlarımdır və s. Əziyyət çəkirlər. O insanlar doğrudan hər şeyə layiqdirlər. Mən belə hesab edirəm öz adımdə. Çünki o çətin günləri mən onlarla bir yerdə yaşamışam, görmüşəm. Bizim elə vaxtımız olub ki, Milli Məclisdə heç bilmirdik. Biz axşam evə gedib çıxacaq, yer çıxmayacaq. Elə vaxtdır. Ona görə də o çətin günləri dostlarını heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. Mümkün deyil.
Hatəm, həyatınızın hansı vaxtı, dövrü daha maraqlıdır sizin üçün indi baxanda?
Ən maraqlı mənim üçün dövr zavodda işləyən dövrlər olub, açığın istəyir. Çünki çox maraqlı olub. Əvvəl iş olub həmişə, başım qarışıq olub. İkincisi, insanlarla işləmişəm. Mən misal üçün fəhlələrlə çox yaxın olmuş. Mən misal üçün gələrdim səxə gəzəndə, görərdim ki, oturub çay içir, misal üçün o çirkli mazotlu istəyəndə oturardım onda çay içir. O mənim hər şeydən artıq idi. Amma bu gün mən gedim, misal üçün, restoranda oturub, kiminəsə oturub yeyib içirəm, o mənə o qədər ləzzətləməz. Amma o vaxt ki, misal üçün, bir istəkan çay, misal üçün, o fəaliyyət elədiyim söhbətlərim, gəzdiyim, onların məclisləri mənə daha çox yaxın olurdu, daha çox mənə ləzzətləyirdi.
İndi nə ləzzət eləyir? Bax, heç olmasa ona yaxın da, o cür olmasa da.
İndi mən sizə deyim də, bir qədər yaşlaşmışam. İki dənə nəvəm var mənim. Əsas çox ad nəvələrimə həsil edirəm. Çünki mən faktiki oğlumun, qızımın böyüməsini çox qədər də görməmişim. Həyat hala gətirib ki, mən misal üçün zavodda da işləndə, hökumətdə də işləndə elə vaxtlı bir evə gecə saat 2-də, 3-də gəlmişəm. Yalnız yoldaşım məşğul bunlarla. İndi mənə ləzzətlən yalnız həyatda o nəvələrimdir. Nəvələrimi görürəm, onlarla məşğul olmam. Bir də ki, arada kəndə gedirəm. Kənddə cəmaatı görürəm, rayonda cəmaatlə təmaslarım var. Qubağın özündə mənim ofisim var, köməkçim oturub işləyir və s. cəmaatı qəbul edirəm. Və ən ləzzətlən odur ki, mən kiməsə nəsə kömək eləyəndə özümü boyu xoşbəxt hesab edirəm ki, mən onun məsələsini həll edirəm. Sadəcə bu yaxınlarda oturub televizora baxırdım, Xəzər televiziyasına gördüm, bir nəfər qadın orada ağlayır, nəsə məsələnin həll edə bilmir, bunun məsələsi var, torpaq məsələsi zadır. Mən götürdüm, yoldaşımla baxırdım, zəng vurdum Xəzərə, dedim, o qadına deyin ki, mən telefonu qoyuram, bu telefonu gəlsin mənim yanım. Gəldi bura yanıma, indi o qadının işini mən 3 aydır məşğul, amma ağır məsələsidir. Torpaq məsələsidir, nə bilim, qohumlarına dağılırlardır, indi həll olmaq ərəbəsidir. O qadın əlaqədar mən daha icra başçısıdır, prokurordur, müstəntiqdir, daha danışmadığım hakim də adam qalmayıb ki, o məsələni. Sadəcə mənə ləzzət verir ki, o insan gəlir, gedir və hiss edirəm ki, o belə istəyir ki, mən onun məsələsini həll edəcəm. Mənim üçün bu 1 milyondur. Çox artıq şeydir, belə şey.
Vahid, nədən utanırdınız, bax, çəkinirdiniz uşaq vaxtı?
Uşaq vaxtı ən çox çəkindiyim atam idi. Atamdan çəkinirdim, rəhmətlidir. Çünki biz oxuyan olmuşuq. Bir də çəkinirdim ki, mən institutu girə bilmərəm. Biaburalaram, rayonda əlaç qutarmışam, mən qızıl medalını qutarmışam. Ən çox çəkindiyim belə şeylər idi. Bir də həmişə çəkinmişəm, mən qınaq obyekti olmayayım. Çalışmışam ki, qınaq obyekti olmayayım. Yəni, cəmaat el oba məni qınamasın. Sadəcə 2005-ci ilin seçkilərində mən fəxrlə deyə bilərəm ki, Qubada ən demokratik seçki keçirildi. Cəmaat, misal üçün, baxma ki, o bir mənim müqəttərəm müqabilimin milyardlarla pulu var idi, o pul işləyə bilmədi. Pul da xərclədilər, hər şey elədilər, amma xalq mənim üstümdə dayandı və rəhbərlik də axır imkan yaratdı ki, mən Milli Məclisə seçildim.
İndi nədən çəkinirsiniz, narahatsınız?
İndi heç nədən çəkinmirəm, açıqınızda deyim. Sözümü deyirəm, Milli Məclisdə çıxışlarımı eləyirəm. Öz fikrimi ifadə eləməyə də sərbəstdə. Mənə mani olan yoxdur. Özə bilirlər ki, mən heç kimi qulaq asan deyirəm bu məsələdə. Misal üçün, parlament seçkilərindən sonra prezident seçkilərində bir-iki dəfə gəlirlər, getdilər müxalifətdən deyirlər. Məyyən məsələtlər elədik, görüşlər keçirdik və s. Fikirlərimdə azadım. Mətbuatda da yaxın oxuyursunuz, görürsünüz, mən çəkinmirəm. Çox çalışıram ki, heç olmasa bu 5 il ərzində biz əhali üçün müəyyən işlər görəyik, müəyyən köməkliyə göstərik.
Nə çatışmır bəs onda?
Məndə də çatışmır. Yəqin cavanlığın müəyyən hissəsi çatışmır da. İnsan yaşlandıqca istəyir gələ cavan qala, cavan vaxtında. Bilirsiniz, insan var ki, cavanlıqda o qədər də əziyyət çəkmir. Elə hazır gəlir hər şey. Ola bilər atası, anası, nəsə imkan yaradır. Amma biz əziyyətlə gəlmişik, böyümüşük bunlara hamısını. Ona görə də bunlar hamısı bir kino kimi, gözümüzün lent kimi qabağında fırlanır. Amma indi mən deyərdim ki, çatışmayan elə bir şey yoxdur. Amma umumi götürəndə, misal üçün, mən görəndə ki, mənim dostlarım, tanışlarım, o vaxt ki, misal üçün, mənlə bir yerdə olan insanlar əziyyət çəkirlər, mən onda çox əziyyət çəkirəm. Və mən istəyərdim ki, Azərbaycanda demokratiya ümumiyyətlə tam bərqərar olunsun. Yəni, insanlar yalnız partiya mənsubiyyətinə görə yox, yalnız öz şəxsi keyfiyyətlərinə görə insanlara qiymət verilsin və s. Ən çox da çəkindiyim bu dəvə odur ki, o vaxt ki, Milli Məclisin üzvləri indi heç olmasa normal şəraitdə yaşasınlar, normal pensiya alsınlar, heç olmasa bu ömürlərinin axır illərini yaxşı yaşaya bilsinlər. Onlar üçün mən istəyirəm ki, çalışım müəyyən işlər görürüm.
Vaxtən, o cavanlıqda nə tər adam xarakteri itibarilə, dəliqanlı, sakit?
Yox, cavanlıqda mən uşaq vaxtı çox sakit olmuşam. Belə dağıdalaşı sevməmişəm ümumiyyətlə. Amma o ki, zavod həyatına ki düşmüşəm, onda çox mən həddən artıq sərt olmuşam. Həddən artıq sərt olmuşam. Çünki orada bilirsiniz, planlaşdırma sistemi idi, dövlət planı var idi və s. bunları yerinə yetirmək lazım idi.
Vaxtən, nədən xoşunuz gəlir?
Ən çox xoşum istəyirəm gəzeyim, dolanım, daha çox oxuyum. Ən çox mənim bu dəyə məşğul olduğum iqtisadiyyatdır. Siyasətdən də çox mən iqtisadiyyatda məşğul olam. İstərəm ki, dünya iqtisadiyyatından xəbərim olsun. Bir də ən çox xoşum gələn bu dəyə nəvələrimlə məşğul olmaqdır ki, onlar necə deyərlər, normal bir cəmiyyətdə inkişaf edəsin.
Bəs bezdirən bir şey olan da nə edirsiniz?
Mən sizə deyim də, çəkilirəm arası bir tərəfə, o fikirləşirəm. Yol axtarıram, yol tapıram və çətinlikdən çıxarmaq yolunu müzakirə edirəm, amma çox vaxtda bayaq dediyim kimi nəvələrimlə məşğul olam ki, yadımdan çıxsın.
Gələcəyə necə baxırsınız?
Azərbaycanın gələcəyinə çox yaxşı baxıram. Azərbaycanda bir balaca demokratiya geniş inkişaf yol vermək lazımdır və Azərbaycanda bu regionçılıq prinsipini ümumiyyətlə aradan götürmək lazımdır, çalışmaq lazımdır olmasın. Azərbaycan həmişə dünya üçün maraqlı dövlət olub tarix boyu. Biz istəyirik ki, bu Azərbaycan elə inkişaf eləsin ki, bizim gələcək nəsillərimiz, yəni nəvələrimiz, nəticələrimiz heç olmasa bizə rəhmət olsunlar vaxtında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur. Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci mavini olmuş, hazırda isə Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 il bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidə bilərsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.